Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na hore Zvír v Litmanovej dnes vyvrcholila hlavná Mariánska púť. Špecializovaný trestný súd prepustil trojicu obvinených v kauze Mýtnik 3. Taliban sa zmocnil ďalších dvoch afgánskych metropol, ovládol dôležitý Kunduz aj Saripul. Začína sa prehľad dnešných udalostí. Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Na hore Zvír v Litmanovej dnes vyvrcholila hlavná Mariánska púť. Archieparchiálna odpustová slávnosť k úcti pre svätej Bohorodičky, ktorú si tu uctievajú ako nepoškvrnenú čistotu, bola pre pandemické opatrenia len na regionálnej úrovni. Včerajšiu liturgiu slúžil prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak. V príhovore opäť povzbudil k duchovnej príprave na príchod svätého otca Františka.
Všetci sa zaujímajme o túto duchovnú prípravu, o duchovnú obnovu a pripravujme sa na príchod Svätého Otca čím intenzívnejšie, aby sme dokázali porozumieť jeho slovám, aby sme ich dokázali prijať do svojho srdca a aby sme dokázali podľa nich žiť.
Duchovnej príprave nám podľa vladyku Jána Babiaka pomáha aj Presvätá Bohorodička.
Pomáha všetkým ľuďom a zvlášť svojim ctiteľom k opravdivej zrelosti. Pomáha nám k duchovnej príprave tým, že privádza Ježiša svojho syna do nášho srdca, že nás s ním zbližuje, učí nás, ako máme nasledovať jej syna.
Arcibiskup Jan Babiak zároveň vykonal posviacku vstupnej brány aj informačných tabúľ, informuje hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
Majú tak spríjemniť a upriamiť veriaceho človeka, aby sa zamyslel, stíšil, aby začal duchovne prežívať na tomto mieste a tak sa stotožnil s tým, čo prežíva a aby tak aj ponúkol Matke Božej Presvätej Bohorodičke to, čo ho ťaží, čo zdieľa, z čoho sa teší, čo mu robí radosť a úsmev na tvári.
Dnešným slávnostným kazateľom bol emeritný biskup spiskej diecezy Andrej Imrich, opäť Michal Pavlišinovič.
V homilii priblížil veriacim podstatný znak milosrdenstva, ktorým je odpúšťanie. Na púti bol prítomný aj premiér Slovenskej republiky, pán Eduard Heger, europoslankyňa Miriam Lexman-Majerská, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a iní predstavitelia miestnej správy a samospráv.
V Úhornej sa tento víkend konala tradičná Mariánska púť Rožňavskej diecezy. Mnohí pútnici, ktorí s úprimnou vierou zvykli na sviatok Panny Márie Snežnej putovať do Úhornej, s radosťou vítali možnosť opäť prísť na toto milostivé miesto, pretože minulý rok sa kvôli pandemickej situácii mohla táto púť konať len na farskej úrovni. Viac povie Pavol Jurčaga.
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik pozbudzoval k príprave na slávenie sviatku Panny Márie Snežnej v Úhornej modlitbou deviatníka k Rožňavskej Panne Márii. Ako hlavný úmysel modlitby deviatníka určil otec biskup, aby sme sa dobre pripravili na príchod a návštevu svätého otca Františka a dokázali sa otvoriť jeho posolstvu pre nás, aby sme ho pochopili, prijali a uskutočňovali v živote podľa príkladu svätého Jozefa, ktorý bol neustále otvorený pre Božie posolstvá a hneď pohotovo s láskou plnil Božiu vôľu. Rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik celebroval dnes dopoludnia svätú omšu na tomto mariánskom pútnickom mieste. Okrem iného v homílii povedal.
A tak s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom chceme zostúpiť aj z tejto hory, ale aj pripraviť sa na príchod svätého otca Františka, na ktorého príchod sa iste všetci veľmi tešíme. A každý mu chceme priniesť vlastný dar obety. Či už to bude denná modlitba svätého ruženca, alebo aj niektoré ďalšie kroky k zmiereniu s iným človekom, alebo niečo podobné. Nech Matka Božia nás všetkých ochraňuje v tejto chvíli a ako nás aj v tejto chvíli a zvlášť vás, ktorí ste na slnku, ohrieva toto slniečko, pocíťte, že v týchto lúčoch je láska Matky Božej.
Tento rok je v Úhornej významný aj tým, že tam slávia 80. výročie posviacky kostola, ktorý z vlastnej iniciatívy začal budovať v roku 1937 na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1813 kňaz Štefan Herko, vďačný Pánu Bohu a Pane Márii za uzdravenie. Kostol bol postavený z milodarov veriacich farnosti a okolia. Posviacka kostola bola 10. augusta 1941.
Vyše 13 tisíc ľudí sa zapojilo do duchovnej kytice spojenej s dennou modlitbou svätého Ruženca za pápeža Františka a za návštevu na Slovensku. Informoval o tom Ivan Kňaze, národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku, ktoré iniciatívu chystajú.
Od 7. augusta až do 15. septembra sa môžete modliť modlitbu svätého Ruženca za Slovensko a za pápeža Františka. Ale tá modlitba je dôležitá, aby sme sa s niekým modlili. To znamená buď v kostole, v spoločenstvách, v rodine. No môže sa stať niekedy, že aj sami, ale snažme sa byť v spoločenstvách.
Ďalší záujemcovia sa môžu zaregistrovať na web stránke pápežských misijných diel. Po registrácii dostanú prihlásený e-mailom obrázok duchovnej kytice. Zároveň si môžu objednať materiály s obrázkami, ktoré obsahujú modlitby za Slovensko a pápeža Františka a modlitbu svätého Tomáša Morusa, ktorú sa pápež denne modlí. Iniciatíva potrvá do 15. septembra, kedy vyvrcholí návšteva svätého otca Františka na Slovensku. Dnes si pripomíname 800 rokov od narodenia svätého Dominika pre nebo. Svojho zakladateľa si dnes dopoludnia uctili aj otcovia v košickom kláštore Dominikánov. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Dominikáni sa v Košiciach objavili krátko po vzniku rehole. Ich kostol a kláštor bol najstarší v meste a takmer bez prestávok slúžia už celé stáročia. Takto vyzdvihol ich činnosť arcibiskup Bernard Bober, hlavný celebrant dnešnej slávnostnej svätej omše.
Dominikáni sú živou súčasťou života viery u nás v Košiciach. A som rád, že dneska som mohol poslúžiť, že som bol na tomto výročí tu na svätej omši medzi Dominikánmi a pater Gabriel Františkán, ktorý kázal dnes, pretože takýto zvyk majú. Veľmi krásne poukázal na tú súčinnosť ich obidvoch, pretože pochádzajú z jedného obdobia, z jedného času. Založili ich obidvaja žobravé rehole a toto vlastne tá chudoba, ktorá je vystihnutá, či už u Dominika, alebo u Františka, sa dnes odzrkadľuje aj na terajšom svätom otcovi. Som rád, že také prepojenie sme mohli duchovné urobiť aj so svätým otcom, ktoré očakávame na Slovensku o mesiac.
Modlitba ruženca, mariánska úcta a priateľstvo sú dôležité hodnoty, ktoré v dnešnom svete ponúkajú Dominikáni. Hovorí jeden z nich, brat Vavrinec.
Táto tradícia, kedy Dominikáni pozývajú Františkánov na sviatok svätého Dominika a Františkáni zase Dominikánov na sviatok svätého Františka, siaha už do počiatkov týchto reholí. Táto tradícia sa nesie v znakoch priateľstva zakladateľov oboch týchto reholí, Františka a Dominika. A povedal by som tiež, že priateľstvo. Ono je základom dominikánskeho života. Priateľstvo je istým spôsobom vyjadrením toho možno aj trojičného života. Tak my Dominikáni snažíme sa aj na jednej strane byť priateľmi s Bohom a na strane druhej robiť z ľudí Božích priateľov.
Na záver slávnosti arcibiskup Bernard Bober udelil prítomným požehnanie relikviou svätého Dominika.
Bez Ježiša, ktorý je chlebom života, len živoríme. O tomto hovoril pápež František pri dnešnej poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Veriacich svätý otec vyzval, aby v sebe obnovili úžas nad darom Eucharistie, a to prostredníctvom adorácie. Petrov nástupca veriacich vyzval aj k tomu, aby Ježiša pozvali do rodiny ku každodennému spoločnému stolovaniu.
Domáce spravodajstvo.
Špecializovaný trestný súd prepustil trojicu obvinených v kauze Mýtnik 3, v rámci nej aj bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. V prípade štvrtého obvineného, bývalého viceprezidenta finančnej správy Daniela Č., vzal prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry návrh na jeho vzatie do väzby späť. Hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková však dodala, že sudca u všetkých troch obvinených konštatoval dôvodnosť trestného stíhania.
Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu prepustil tri osoby obvinené zo zločinu príjmania úplatku zo zadržania na slobodu, pretože nezistil dôvody kolúznej ani inej väzby. Sudca však u všetkých troch obvinených konštatoval dôvodnosť trestného stíhania. U štvrtého obvineného vzal prokurátor návrh na jeho vzatie do väzby späť.
Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože prokurátor podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd 16. augusta.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal sťažnosť proti uzneseniu špecializovaného trestného súdu, ktorým nevzal do väzby osobu RK, DŽ a KČ. Osoba DČ bola prepustená zo zadržania, pretože odpadli dôvody väzby.
Medzi obvinenými sú okrem Radka K. a Daniela Č. aj riaditeľka odboru právnej pomoci finančnej správy Denisa Žet a ex-riaditeľka odboru verejného obstarávania Kornélia Č. Hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská hovorí, že rozhodnutie súdu nebude mať vplyv na postup finančnej správy.
Naďalej platí, že všetci obvinení budú pozbavení výkonu služby až do skončenia trestného stíhania. Finančná správa bude naďalej súčinná s úradom špeciálnej prokuratúry za účelom objasnenia možnej trestnej činnosti jej príslušníkov.
Pripomeňme, že vyšetrovateľ NAKA obvinil v rámci akcie Mýtnik 3 z korupčnej trestnej činnosti dovedna 5 osôb. Celkovo boli zadržané 4 osoby. Pobyt jednej obvinenej osoby aktuálne nie je známy. Medzi obvinenými je aj bývalá prezidentka finančnej správy Lenka V., ktorá sa priznala ku skutku.
Krátko z domova.
Dnes ráno vyrazilo do Grécka 75 slovenských hasičov s 30 kusmi techniky. Majú tam pomôcť pri hasení rozsiahlých lesných požiarov. Ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že ide o bezprecedentne najväčší tím vyslaný do zahraničia na podobnú akciu. Prostredníctvom takmer 4300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 33 prípadov nákazy novým koronavírusom. Antigenové testy odhalili 18 pozitívnych prípadov. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 65 pacientov. Na iske sú dvaja ľudia, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebujú dve osoby. Na vstup do Bulharska potrebujú cestujúci negatívny výsledok testu, potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Jedným z dokladov sa musia ľudia preukazovať do 31. augusta. Ministerstvo zahraničných vecí o tom informuje na svojom webe. Negatívny výsledok PCR testu nesmie byť starší ako 72 hodín. Negatívny antigénový test nemá byť starší ako 48 hodín. Poslankyňa Národnej rady Romana Tabak bude musieť Slovenskej inšpekcii životného prostredia objasniť svoje kúpanie sa v Tatranskom horskom potoku. Na prešetrenie prípadu prišli dva podnety. Prípad vyšetruje odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Košice. Zdravý život v regiónoch musí byť pre každú vládu prioritou. Preto by ministerstvo investícií chcelo na likvidáciu envirozáťaží vyčleniť 294 miliónov eur. Uviedla to vicepremiérka Veronika Remišová po návšteve skládky toxického odpadu z bývalej chemickej továrne v meste Strážske a následnom stretnutí so zástupcami samospráv v regióne. Pomoc rezortu by podľa jej slov mohla spočívať vo financovaní nákupu ochranných a pracovných odevov či náradia pre pracovníkov, ktorí budú skládku PCB látok v Strážskom odstraňovať.
Z nových eurofondov, ktoré pripravujeme na roky 2021-2027, sme pre túto oblasť a celkovo pre riešenie environmentálnych záťaží navrhli podporu vo výške takmer 300 miliónov eur a robíme všetko preto, aby sa Európska komisia s našim návrhom stotožnila. Prebiehajú momentálne rokovania o partnerskej dohode, to znamená o návrhu nového eurofondového obdobia na roky 2021-2027, kde budeme presadzovať aj riešenie týchto environmentálnych aspektov na Slovensku.
Na stretnutí so starostami sa Veronika Remišová venovala aj téme rozvoja regiónov. Jej zámerom v rámci nového programového obdobia je vyhlasovať výzvy práve na základe požiadaviek regiónov. Jednou zo žiadostí má byť podpora cyklodopravy.
Zo sumy vyše 46 miliónov eur podporíme budovanie a obnovu cyklotrás v regiónoch, ale aj parkoviska pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice, e-bajky alebo zdieľané bicykle. Našim cieľom je, aby v mestách tu na Slovensku cyklodoprava nebola len nejaká voľnočasová alebo turistická aktivita, ale tam, kde je to možné, aby sa cyklodoprava stala funkčnou alternatívou individuálnej automobilovej doprave.
Z regionálneho operačného programu, ktorý je v gescii Remišovej ministerstva, budú v najbližších týždňoch vyhlásené aj ďalšie výzvy. Takmer 54 miliónov eur pôjde na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy.
Sú životne dôležité, mnohé sú v života ohrozujúcom stave. lebo ich denne využívajú ľudia, ktorí cestujú za prácou. Vieme, v akom stave sú cesty, dlho sa do nich neinvestovalo a preto robíme všetko preto, aby sme regiónom pomohli.
Ďalšia výzva bude určená na podporu sociálnych služieb a modernizáciu výučby na stredných odborných školách. Nemenej dôležitou je podľa Veroniky Remišovej podpora samospráv s prípravou projektových dokumentácií, aby boli hneď pripravené čerpať eurofondy. Útek Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera z nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a ich príchod do Žiliny pripomína pamätná izba v priestoroch bývalého židovského starobinca na Holého ulici. Predseda židovskej náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl hovorí, že izbu zariadili tak, aby bola veľmi podobná dobe, keď tam boli Vrba a s Wetzlerom.
Zaujíma to pre mňa mnoho, pretože sme to zariadili aj za pomoci krajského pamiatkového rodu, aj za pomoci architektky, tak, aby to bolo veľmi podobné tej dobe, kedy tí Vrba s Wetzlerom tu boli a je na posúdení verejnosti, či sa nám to podarilo. Ja mám z toho veľmi dobrý pocit, ale to je môj pocit. A dúfam, že dobrý pocit budú mať aj tí, ktorí sem prídu. Z celého sveta chodia a dúfam, že budú chodiť. Vrba Wetzler, to je pojem.
Pamätnú izbu bude prevádzkovať prostredníctvom turistickej informačnej kancelárie mesto Žilina, ktoré prispelo aj na úpravu priestorov. Primátor Žiliny Peter Fiabane podotkol, že podľa historikov ide o jeden z najvýznamnejších nevojenských počinov druhej svetovej vojny.
Turistická informačná kancelária mesta Žilina zabezpečí ďalší chod tejto pamätnej izby, propagáciu. Na to sa naviažujú aj ďalšie udalosti, akcie, podujatia s cieľom toto miesto ďalej propagovať, nie len na Slovensku, aj v zahraničí, s cieľom pripomínať predovšetkým mladšej generácii, čo sa v druhej svetovej vojne dialo, čo sa dialo 130 km od Žiliny a o čom práve tí dvaja muži podali správu celému svetu, keď sa im podarilo utiecť z vyhľadzovacieho tábora. Priosvedčíme prísť po dvoch týždňoch do Žiliny a tu vlastne informovať svet, čo sa deje za ostatnými drôtmi pri blízkosti Osvečimu.
Dodajme, že pred 77 rokmi sa slovenským Židom Rudolfovi Vrbovi a Alfredovi Wetzlerovi podarilo utiecť z hermeticky stráženého nemeckého nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Podporení odbojovým hnutím v tábore chceli svojim svedectvom zabrániť ďalším deportáciám. Po troch týždňoch na úteku 20. apríla 1944 prišli do Žiliny, kde bola na základe ich výpovedí spísaná detailná 32-stranová správa o fungovaní a podstate najväčšieho nacistického tábora smrti.
Správy zo sveta.
Mesto Sarepul v rovnovennej provincii na severe Afganistanu dnes padlo do rúk jednotiek fundamentalistického hnutia Taliban. Ten predtým oznámil, že sa zmocnil aj mesta Kunduz na severe Afganistanu. Afgánske ministerstvo obrany uviedlo, že vládne sily stále bojujú o opätovné získanie kontroly nad kľúčovými objektmi v Kunduze, pričom sa zmocnili napríklad budov Národného rozhlasu a televízie. Situáciu sleduje Simona Gablíková.
Kunduz spadol, príslušníci Talibanu ovládli všetky kľúčové budovy v meste. Takto popisuje udalosti spravodajca agentúry AFP, ktorý sa nachádza blízko mesta. Kunduz leží asi 300 kilometrov na sever od Kábulu a 50 kilometrov na juh od hraníc s Tadžikistanom. Dobitie mesta označil server BBC za najväčší úspech tohto ročnej ofenzívy Talibanu. Kunduz, v ktorom žije viac ako 250 000 obyvateľov, je považovaný za bránu do severných provincií bohatých na minerály a vďaka svojej polohe pri hraniciach s Tadžikistanom je strategicky dôležitý. Neschopnosť Kábulu udržať si sever krajiny považovaný za baštu odporu proti radikálnemu hnutiu môže mať rozhodujúci dopad na vyhliadky aktuálnej vlády na prežitie. Radikáli prenikli aj do centra Saripulu, ktorý je správnym strediskom rovnomennej provincie na severozápade krajiny. Kunduz a Saripul sú treťou, respektíve štvrtou provinčnou metropolou, ktorá v posledných dňoch padla do rúk radikálov. V piatok Taliban dobil Zaranč, centrum provincie Nimrúz. Mesta sa islamisti zmocnili prakticky bez boja, pretože nedorazili vládne posily. V sobotu sa Talibanu podarilo dobiť mesto Shibirkhan, ktoré je metropolou provincie Jawzjan na severe. Taliban začal postupovať afgánskym územím s nečakanou rýchlosťou od doby, čo sa vojaci Spojených štátov a NATO začali koncom apríla z krajiny sťahovať.
Krátko zo sveta.
Estonsko sprísňuje kontrolu na svojich hraniciach kvôli možnému prílavu migrantov. Kontroly sa budú vykonávať najmä v prístavoch a na estonsko-lotyšskú hranicu budú vyslané ďalšie hliadky. Estonský minister vnútra Christian Jani informoval, že vzhľadom na situáciu v Litve, ktorá zápasí s náporom ilegálnych migrantov prichádzajúcich z Bieloruska, je v neustálom kontakte s partnerskými úradmi v Lotyšsku. V predvečer prvého výročia sporných prezidentských volieb v Bielorusku Európska únia vyzvala Alexandra Lukašenka, aby prestal s represiami voči občanom svojej krajiny. O svojom vyhlásení to uviedol šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý upozornil, že Lukašenkovmu režimu hrozia nové sankcie Európskej únie. Spojené štáty hlásili včera viac ako 100 tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom. Ešte v júni pribúdalo denne v priemere len 11 tisíc nových infekcií. Ďalšiu vlnu nákazy vyvolalo šírenie vysokoinfekčného variantu Delta v kombinácii s relatívne nízkou úrovňou zaočkovanosti, predovšetkým v južných štátoch USA. Vzhľadom na stály nárast prípadov nákazy koronavírusom v Izraeli nie je možné s istotou povedať, či sa školský rok začne podľa plánu, teda 1. septembra. Vyhlásil to generálny riaditeľ Izraelského ministerstva zdravotníctva Nachman Ash. Dodal, že lockdown počas sviatkov by mal aj menšie negatívne dôsledky pre ekonomiku. Takmer 250 000 ľudí protestovalo včera v mnohých francúzskych mestách proti plánom vlády na sprísnenie epidemiologických opatrení a proti tzv. COVID-pasom. Protesty sa konali už štvrtý víkend po sebe a sobotnejšie boli doposiaľ najväčšie. Americké úrady oznámili, že pátrajú po 5 nezvestných osobách v obrovskom lesnom požiari zúriacom v severnej časti amerického štátu Kalifornia. Dve mestá takmer úplne vyhoreli.
Šport Rádia Lumen.
Hry 32. olympiády v Tokiu sa dnes skončili. Oficiálne ich ukončil prezident Medzinárodného olympijského výboru Tomáš Bach. Záverečný ceremoniál sa rovnako ako otvárací konal bez verejnosti. Na Národnom štadióne sa slávnosti prizerali iba oficiálni hostia. V úvode dvojhodinového ceremoniálu vlajkonosiči vytvorili v strede štadióna kruh. Slovenskú vlajku niesla strelkyňa Danka Barteková. Pred slávnostným ukončením hier si prevzala olympijskú vlajku starostka Paríža, dejiska olympijských hier 2024. Keňan Kipchoge sa v Tokiu stal suverénnym olympijským víťazom v maratóne mužov. Časom 2 hodiny, 8 minút a 38 stotín obhájil zlatú medailu z Rio de Janeiro. Kipchoge je tretím bežcom histórie, ktorý dokázal dvakrát za sebou vyhrať olympijský maratón. Volejbalistky USA sa stali prvýkrát v histórii olympijskými víťazkami. Zdolali dvojnásobné šampiónky Brazílčanky 3-0. Bronzové medaily získali Srbky po triumfe 3-0 nad Korejskou republikou. Americké basketbalistky obhájili na olympiáde v Tokiu zlato z Rio de Janeiro. Vo finále zdolali Japonky bez problémov 90-75. Pripísali si 7. olympijský triumf v sérii a 9. celkovo. Hádzanárky Francúzska sa premiérovo v histórii stali olympijskými víťazkami. Vo finále zdolali tým ruského olympijského výboru 30-25. Rusky obhajovali titul z Rio de Janeiro, kde vo finále zdolali práve Francúzsko. Vodní polisti Srbska obhájili olympijské zlato, keď vo finálovom zápase na hrách v Tokiu zdolali Grécko 13-10. Bronz získali hráči Maďarska po víťazstve nad Španielskom 9-5. Najúspešnejšou výpravou olympijských hier 2020 v Tokiu sú Spojené štáty americké. Reprezentanti USA získali celkovo 39 zlatých, 41 strieborných a 33 bronzových medailí. Na druhom mieste skončili Číňania, tretie miesto obsadili domáci Japonci. Slovensko s najmenšou výpravou v histórii získalo v Tokiu jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu, čo v celkovom poradí znamená 50. miesto, rovnako ako Filipíny. Športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru a zároveň šéf výpravy Roman Buček je s touto bilanciou spokojný.
Na druhej strane sme mali od niektorých športovcov aj vyššie očakávania, tí, ktorí mali vyššie ambície a skončili nie že v druhej polovici štartového kola, ale dokonca na chvoste. Ale tú analýzu si už budú musieť urobiť oni sami, prípadne spolu s trénermi a s športovými zväzmi, či niečo nezanedbali v športovej príprave.
slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov obsadili na 30. ročníku Hlinka grécky kapu konečné druhé miesto. Pri svojej historicky prvej finálovej účasti na prestížnom mládežníckom podujatí prehrali včera v Piešťanoch s rovesníkmi z Ruska vysoko 2-7. Góly domácich strelil Filip Mešár a Adam Žonka. Futbalisti aj Trenčín zvíťazili v zápase tretieho kola Fortuna Ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2-1. Zápas hodnotí tréner Trenčína Peter Hlinka.
Tak myslím si, že sme videli, mohli by sme povedať, dva rozdielne polčasy, kde v prvom polčase môjho pohľadu dominovalo pocitovo mužstvo z Michaloviec. Moji chlapci robili množstvo chýb, strácali sme veľa lopt, neboli sme dôslední v súbojoch. Takto sme sa vlastne dostávali sami pod tlak, super dokázal využiť naše chyby. No a v druhom polčase sme zmenili nejaké veci, boli sme relatívne hlasní v kabíne a podarilo sa nám vstúpiť do toho zápasu takou inou energiou a samozrejme trošku nás priblížil ten nešťastný gól. Ale na moje milé prekvapenie a v podstate taký ale pozitívny výstup z toho je, že mužstvo sa nevzdalo. Chlapci vlastne v prvého niekoľkých minút vyrovnali a následne sme mali dosť výrazný tlak.
Dnes kolo skompletizujú zápasmi MŠK Žilina a FK Pohronie a o 20. hodine Sereď privíta Dunajskú Stredu. Argentínsky futbalista Lionel Messi dnes potvrdil odchod z FC Barcelona, ktorého drese pôsobil celú doterajšiu profesionálnu kariéru. Pred novinármi iba s ťažkosťou zadržiaval slzy. Barcelona si už pre veľké dlhy a sprísnenú finančnú politiku La Ligy dlhoročného lídra nemohla ďalej dovoliť. 34-ročný Messi pripustil, že jeho novým klubom môže byť Paris Saint-Germain. Slovenský futbalista Albert Rusnák mladší strelil svoj štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej Major League Soccer. 27-ročný ofenzívny stredopoliár Realu Salt Lake v 40. minúte znížil skóre stretnutia na pôde Portlandu na 2-1. Hostia napokon prehrali 2-3. Slovenské hádzanárky sa predstavia na majstrovstvách sveta 2021 v Španielsku. Medzinárodná hádzanárska federácia im udelila jednu z dvoch voľných kariet na tohtoročný decembrový šampionát. Okrem Slovenska ju dostalo aj Poľsko. Slovenskí volejbaloví reprezentanti neúspeli ani v druhom prípravnom stretnutí v Hradci Králové s domácim Českom. Po piatkovej prehre 0-3 podľahli súperovi rovnakým pomerom aj včera. S pozmenenou zostavou prehrali aj v dodatkovom sete 9-25.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Na začiatku budúceho týždňa pravdepodobne ešte stále tu bude ten front, takže v pondelok môže byť až zamračené, až s dažďom. Sem tam zase nejaká tá búrka a už ani na východe 30-ky nebudú, že to bude väčšinou len 25, 28, možno 29 a na severe ešte chladnejšie, no, možno len tesne nad 20 stupňov. A fúchať bude severozápadný vietor, môžu byť nárazy vetra 40, 50, 60 km za hodinu, takže stále nemôžeme hovoriť, že je to nejaké príjemné letné počasie.
Dnešný večerný karmel pripravil Pavol Jurčaga. Vráti sa v ňom k primičným omšiam novokňazov. Počúvať ich môžete od 8:30. Infolumen vysielali Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.